Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Goňşy Gazakstanda dowam edýän protestleriň fonunda Marbel aýtynyň häkimetleri ilaty gödäwçiligi güýçlendirdi. Welaýatyň köçelerinde howpsuzlyk we polisiýa işgärleriniň sany gözgörtele köpeldi. Polisiýa awtolawlarynaky kanun goraýjylar giýjesi bilen köçelerde nowatçylyk çekýär. Üýşüp duran raýatlar dargadylýar, ýaşlaryň mobil telefonlary barlanýar. Güýçlendirilen gödäwçilikler barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Tebitden maglumat berýär. Onuň sözlerine görä Soňky günlerde Marş şäheriniň köçelerinde üýüşüp duran adamlar polisiýa tarapyndan barlanýar. Olar wirus sebäpli 2 metr ara çäk saklamak bahanasy bilen polisiýa tarapyndan daradylýar. Eger ýaşlar üýüşüp duran bolsa, onda olaryň mobil telefonlary ellerinden alınıp, Imo Messenger'ında kimler bilen näme ýazyşandygy barlanýar. Gije saat 9-dan soňra komendant sagdy diýsek ýalňyşmaryz. Polisiýa awtolawlary gijesi bilen şäheriň köçelerine gözegçilik edýär diýip habar Şimiz efirde atlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcının sözlerini getirdi. Habarçımız özünün dürlü şehirlerdeki, etraplardaki ve ovalardaki çeşmelerine salgılanıp, gözökçülüğündüğü Marş şehirinde del, tutuş velayette güçlendirilendiğini hem belledi. Onun sözlerine göre kanun koruyucu idaraların işyerleri, daşar yurtlarda işleyen ya da okuyan Türkmenistanlıların doğan karındaşlarının öylerine hem aylanyarlar. Olur rayetleri daşar devletlerdeki hosarlarının İnternette hükümete karşı çıkış etmeli deldiği barada duyduruş berýärler. Kanun goraýjylar hükümet işinde işläp ýören adamların çağısı ya da yakın doğan garındaşı internette hükümete karşı çıkış etse, onda şol adamın desine işinden çıkarılacaktığını hem duyduryarlar deyip, habarçı bir marlı yaşayıcının anonimlik şertinde aydan sözlerini stirledi. Kanun goraýjylar hususan da Kazakstan'da okuyan Türkmen taliplerinin enatalarına ähli bolýan wakalardan daş durmak barada öz çağalarına tavşırmalıdıklarını hem aydiyarlar. Kanun goraýjy idaralaryň käbir işgärleriniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, Türkmen häkimetleriniň bu çäreleri goňşy Gazakstanda bolup geçýän tolunşyklar bilen baglanşykly. Gazakstandaky wakalaryň fonunda Türkmen hökümeti halkyň ayağa kalmagyndan ala diýýär diýip habarçymyz bir kanun goraýjynyň sözlerini stirledi. Ýatlasak geçen hepde habarçylarymyz Gazakstandaky wakalaryň Türkmenistan ilatının arasında esası gurrun olup duryandığını, oların öz aralarında Kazakstanlıların öz hukuklarını talep etmekte güçlü duvarada gurrun ediyendiğini haber veriptiler. Habarçılarımızın sözlerine göre Türkmenistanlılar oların batırlığını hayran galiyarlar ve öz yağdaylar bilen deniştiriyerler. Gonşu Kazakstan'daki protestler Türkmenistan'da indi en çeme yılveri devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların pandemiyanın arasında hasta yitileşen mahalına kabat geldi. Habarçılarımızın maglumatlarına göre koronavirus çäklendirmeleri müňlerçe ilatın gazançsız galmagyna getiren mahaly yurtda işsizliğin derecesi hasta yokorlandı. Munun bilen bir wagtda yurtda maliýe yetmezçiligi, adyk gyçlygy ve gymmatçylygy hasta ýitileşdi. Virus çäklendirmeleri sebäpli ýapylan halkara uçur gatnawlary ve çäklendirilen kuryer transporty hem Türkmenistanlylary daşary yurtlara zähmet migrasiýasyna çykmakdan mahrum etdi. Türkmen häkimetleri bu problemalary resmi taýdan boyun almayar. Bellesek marda gözegçiligin güýçlendirilmegi mary we lewap welaýatlarynyň polisiýa işgärlerini ýokary hüşgärlik derejesinde bolmak barada tapşyrykların berilmeginiň ideýanyna gabat geldi. 7 ýanwarda mardaky we lewapda habarçylarymyz kanun goraýjy edaralaryň işgärlerine üýşmeleňleriň öňüne almak barada tapşyryk berilendigini habar berdiler. Şeýlede olar owa yerlerinde uçastyk polisiýa işgärlerine kanuny we tertip düzgünü berja etmek üçin şahsy jogapkärçilik barada duýdurulandygyny hem aýtdylar. Mundan ozal 6 ýanwarda bolsa Gazakstan bilen serhetleşýän Balkan welaýatynda häkimetleriň çağalary Gazakstanyň universitetlerinde okuyan raýatlar bilen duşuklary geçirýändigi mälim boldy. Şonda habarçymyz bu ýygnaklarda häkimetleriň wekilleriniň Gazakstandaky demonstrasiýalara gatnaşýan türkmen ýaşlary barada maglumatlaryň bardygyny öňe sürýändigini hem habar berdi. Şol ýygnaklarda häkimetler enatalardan çağalarının proteslere koşulmadığını hem talep ettiler. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği Kazakistan'da bolup geçen vakalar barada ilkinci gedek 6 yanvarda resmi beyanat yayrattı. Haberde Türkmenistan'ın son günlerde Kazakistan Respublikası'nda bolup geçen vakaları alada bilen seyrediyendiği ve yurttaki yağdayın kıyısı vakta kadılaşmağına içkin gıdıklanyandığı aydılıyar. Kazakistan'daki protestler Nevitava yurdun Günvatar Mangıstavu sevitinde ilatın köp ulanyan ulu yanıcının bahasının birden yokorlanma sebeple 2. yanvarda dörödü ve siyasi neyilelikler hem öz içine alıp yurdun çar küncegündeki şehirlere ve şehirçelere yayradı. Son maglumatlara göre Kazak İçeri İşler Ministerliği demonstrasyalarda 26 sahanı koşadırnağı içinde yaralı cinayetçinin yok edilendiğini ve 3000'den kovrak adamın tusu edilendiğini haber verdi. Bundan başka Bulun Vucarlık'ta 18 polise ve milli koru kullukçusu öldürüldü.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelikimde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylatyn 10 we çörek bilen üpçünçülügi meselesi ýitileşýär. Paýtagtda azyk dukanlarynyň öňünde ýerden çörek satyn aljak bolýanlaryň nowatlary uzaýar, ýöne çörek hemme ýetmeýär. Hökümet ýylaty resmi taýdan habarly etmeden subsidiýerlenen bahadan satylan azyk paýlaryny azaldyp ýatyrýarka, çörek ýurdun ýylatynyň gitdigi çahat uly bölegi üçin esasy iýmite öwrülýär. Türkmenistan'da çörek ve un satın almak meseleti yılın başından üyari hatın kıyınlaştı. Azatlığın havarçılarının son kımaklumatlarını uğraya aşkıvatlı dukanların önünde çörek nuvatları gün sayın artıyar. Köp adımlar nuvatta dursalar da çörek satın alıp bilmeyen gidiyar. Çörek köpler için esası adıga kevrim aşkalılarda olsa tas yeketek imiti öğürler. Azatlık ulen adın ağzamazlık şertinde gürleşen bir yaşayıcı köp adım esasan çörek yiyer, çörek ulen çay ya da çöreğe margarin çalıbı yiyer. Başka önümler Yıl yeterli değil Türkmenistan'da verilen aylık 10'a yetmeyer deyip gürrün verdi. Yılın başından veri yağdayı hasa mervetleşti. Paytaqta çörek nuvatları irden başlayar xabarçılar nuvatlarda adam sahanının köpülönlüğünü, köpçülüge çöreğin yetmeyenliğine iyidigderli xabar veriyarlar. Bu aralıkta yılın başından veri subsidiyerlenen bakalardan ilata satılayan adık paylarındaki önümlörün sahanı ve görünüşleri esli adaldı. Azatlığın xabarçısı indi adık paylarında dine iki sahanı tavuk buğdunun ve yumurtka Berlendigini, satıcıların bunun tutuş bir ay üçin satılayanlığını, duyduranlığını 9 yanvarda xabar verdi. Xabarçının sözlerine göre azyk payı soňky ýedek berlende ilata dukanlary we söwda ministrligine ýüz tutmazlyk hem subsidiýerlenen azygyň indikede haçan boljakdygyny soramazlyk barada duýduruş berilipdir. Şeýle hem fevral aýyndan tuwuk buwutlarynyň we ýumurtganyň arzan bahadan satylmagynyň bes ediljegi aýdylypdyr. Subsidiýerlenen bahalardan satylan önümleriň sany dekabryň ahyrynda hem azaldyldy we azyk paýlarynyň ýerine ösümlik ýağı hem şeker täzirçilik bahasyndan ýagny subsidiýerlenen bahadan 2 gymmat satyldy. Bu aralykda Türkmen News kararsyz neşri subsidiýerlenen azyk önümleriniň öýleri eltilip satylmagynyň ýatyrylýandygyny habar berdi. Neşriň bellemegine görä döwlet dukanlarındaky we hususy söwda nukutlarındaky bahalaryň deňleşmegi muňa sebäp bolupdyr. Aşgabat şäheriniň käbir ýaşaýjylaryna paýoklaryň ýatyrylmagy barada öý dolandyryş edaralary habar beripdir. Paýtagtyň beýleki ýaşaýjylary azyk paýlaryny satyn almak mümkinçiliginiň bardygyny ýöne, onuň bahasy bazardaky azyk önümleriniň bahasyna deň bolan üçin munun manisinin yoktuğunu aydıptır. Türkmen avatdaki çeşmeler olsa payokların bakalarının bazar bakalarının has yokorduğunu aydıptır. Bu arada Türkmen News neşrinin 7 yanvarda Çavi'den haberindaydılar. İmit paylarını subsidiyerlenen bahalardan öylere eltip satmak düzgünü edin aşkavatta malaşırıldı. Bu düzgün may ayında prezidentin oğlu vicepremier Serdar Berdimuhamedov'un dükkanlardaki novatların kakasının avrayına ziyan yetiriyenliğine aydan son yola koyulupti. Türkmenistan'ın kalın yerlerinde adamlar çörek, un ve ösümlük yağını badır bahasından arzan olan subsidiyerlenen nırhtan satınalma için ulu novatlarda durmalı oldular. Sevet merkezlerinde önümlerin sahne son kaylarda iyi giderli azaldı. Etraplarda subsidiyerlenen önümler bir neçe aylap satılmadı. Bu aralıkta yurtta tecrübçilik bahalarının yokurlanmağı devam etti. Türkmen News devlet dükkanlarındaki önümlerin keskitlenen bahası bilen bazar bahalarının arasındaki düplü tapavudun esası anam Türkmen hakimiyetlerinin valyuta çalışığı babatındaki bir siyaseti bilen düşündürülenliğini belliyer. Aylıkların, pensiyaların, kömek pullarının müçveri ve halkın yaşayış için çıktıcılarının miktarı resmi valyuta hümmetinde hataplanır. Şunun için rayetlerin köpüsü bazarlarda azık satın alıp bilmeyer deyip neşir belliyer. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı 7 yıl veri resmi manatın bahasını bir Amerikan dolarına karandı 3,5 manat derecesinde saklap geliyor. Karavazardaki valutanın kümmeti 6 testi yukarı doların karavazarda sonka kımmatlamayı tezilin başında yüze çıktı. 2021 yılın oktyabr ayında Türkmenistan'ın prezidenti şu yılın 1 yanvarından aylık haklarını, pensiyaları, devlet kömek pullarını ve studentlerin stipendiyalarını 10% yukarılandırmak arada kararı kol çekti. Resmi kararı göre ortaça aylığında 1010 manada inpes pensiye 410 manada ve devlet kömek pulları 390 manat derecesinde olmalı.
GPR Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Levapta idare kerhanaları prezidentin tezi portretini satın alman ediliyar. Şunlar Levap velayetinin çeğine yerleşen idare kerhanaların işgeleri Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanulu Berdimuhamedov'un tezi portretini satın almağa mecbur ediliyarlar. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı velayetin umumilin meryan orta mekteplerinin sınıf otorlarını prezidentin tezi portretlerini asmak işlerine iyan badılığı verilenini xabar veriyar. Prezidentin 2022 yılı için idare kârhanalarda asılmalı portreti 2021 yılın portretlerinden onun suratdaki pencerenin renkli boyunca tapavutlanıyor. Tezi portretlerde prezidentin kostümü koyu gök renkli olup xabarçıyımız geçen yılın portretlerine onun pencerenin renkinin koyu qara renkli olanını xabar veriyor. Eğer portret çarçıv ile birlikte dolu çalışırılsa onun 100 manat tövürek bakası var. Eğer portretlerdeki çarçıvanı çalışmazdan dün onak surat çalışırılsa onunla onun için büdcet işgalleri 50-60 manat tuvaluklarına çıktız etmeli olyarlar. Portret talapları için edilen haracatların mecburunu mümkün kadar azaltma isteyen büdcet işgalleri 2 esi az haracat etmek için geçen yılın çarçıvasına tezi suratı yerleştirip bilerler. Yönü portretin bakası onun ululuğunu göre ütküyer. Levap Sevit'in Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş olan büdcet işgalleri prezident portretlerinin ödülür için artık maç koşmaça çıktızı olyanına idiyarlar. Tezi suratı divardan asmak inni dəvi vuruldu. Bu çare muallimlara ve kârhanaların işgârlarına koşmaca çıktıcı olma onu alıyor deyip bir levaplı büdcet işgârı Azatlık Radyosu'nun haberçisi filan gurrun döşlükte etti. Galiberse de büdcet işgârları tezi portret filan köyünü portretin arasında ara tapavudun on çoklu göze ilmeyenliğine idiyarlar. Tezi suratta prezidentin kostümü koyu gök renkte, bolonu. 2021 yıldaki suratta onun kostümü koyu kara renkliydi. İnni koyu gök kostümü ayıp suratı düşüptür deyip büdcet işgârı etti. Prezidentin portretlerini çalışmak işleri umumilin meryan orta mekteplerinin bir hatırda tas ehli edarı kârhanalarda uçtun tutma hâsiyette alınıp barlayar. Yolbaşlar ve oların orunbasarlar üyed otoğlarına prezident portretlerini çalışmalı ediliyerler. Havarçımızın mağlumatlarına göre prezidentin portretlerini çalışmak işlerini tamamlamak için orta mekteplere 15. yanvara çenli mühlet verilipdir. Şolbur vaatta azadlığın havarçısı Sevit'in çayını yerleşen iri edaraların girilgelerine prezident portretlerinin çalıştırılmağının hem talep edilenliğini haber verdi. O yerli kanselari dükkanlarına 100-150 manattan ulu suratların satıvı çıkarılanını haber verdi. Türkmenistan'da hükümetler yedirli dünyalı büdcet işgarlarının pul toplamak işlerini yayvanlandırıyorlar. Köprenç her yılın başlarına idare kârhanalardaki prezident portretleri çalıştırılmalı ediliyor. Bundan ozal Azatlık Radyosu'nun Levap'taki haberçisi 16. dekabrda Sevit'in mekteplerinin keselhanalarının sağlık öylerinin şosanlı oba sağlık öylerinin prezidentin tezi koşkusu yazılan plakatları hem de prezidentin tezi portretlerini satın almalı edilenliklerini haber verdi. Bu talabı yerine getirmek için her bir büdcet işgarının 40 40 manattan pul toplanýy. Şol wagtym azatlyklaryň gurrunda şolan ýerli büdjet işgärler bu talaplaryň özleri üçin artykmaz çykdyzy bolýanyny aýdyp şikayet beýan etdiler. Galiberse de bu plakatlar we portretleri çap etmek üçin Sewtin administrativ merkezinin çapxanası şol günlerin dowamyna gije günlük iş tertibine geçti. Görnüşünden häkimetleriň edara kärhanalardaky plakat we portret talaplary çapxanalar üçin we degişli önümçülük kärhanalar üçin hem goşmaçy iş we goşmaçy girdiji bolýar. Türkmenistanyň döwlet media terişdeler edara kärhanalarda ýerli çalşyrylýan portretler barada. Galiberse de bu talabyň büdjet işgärleri üçin döredýän Goşmaçy kıyınçılıkları varada xabar vermeyer. Yöne devlet televideniyetinin yurdun edara kârhanalarını görkö diyen kadrlarını tas elmudamı diyen yali prezidentin portretlerini görmek olyar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär adatlyk radiosy habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Marveli we vilayetlerinden soňra Türkmenistanyň Balkan vilayetiniň häkimetleri prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Sewti etjek saparyna berk taýýarlyk görýär. Vilayetiň dürli künjeginde arasaçylyk işleri geçirilýär. Bu işleri jemaat hojalygyny değişli edaralaryň işgärleri bilen bir hatarda büdjet işgärleri hem çekilýär. Bu taýýarlyklar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Balkandan habar berýär. Habarçymyzyň döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň ençemesine talgylanyp aýtmagyny göre devlet başdanının 10-njy we 12-nji ýanwar aralygynda vilayata sapar etmegine garaşylýar. Onuň bu saparynyň çägünde beýleki ýerler bilen bir hatarda Bereket Suhowdanyna, Balkanawa şäheriniň çäklerindäki Newit kändlerine we Garabogoz köýüniň töwregine baryp görmegine garaşylýar. Bu ýerlerde köpçülikleýin arasaçylyk işleri geçirilýär. Häzir müňläp Balkanly büdjet işleri gumly ýerlere ýatyrlaýyn iýerilýär. Olar şol ýerlerde arasaçylyk işlerini geçirýärler diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Balkanly büdjeti işgäri 10-njy ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä prezidentiň Garabogoz köýüniň töweregünde çopan goşuna baryp bir çopan bilen duşuşmagyna hem garaşylýar. Şol sebäpli bu ýerde emeli çopan goşu döredilýär. Bu ýerdäki öri meýdanlarda otlaýan mallar we itler veterinar barlygyndan geçirilýär. Semiz mallary saýlap çopan rolunu oýnaýan medeniýet aktýor repetitsiýa geçirýärler diýip büdjet işgäri aýtdy. Berdimuhammedowyň Balkana etmegine garaşylýan sapar we oňa görülýän taýýarlyklar barada Türkmenistanyň resmi metbuatynda häzirlikçe hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Ýöne ýatlasak döwlet başdutany geçen hepde has taýygy 3-nji 4-nji ýanwarda Marveli we vilayetlerine sapar edipdi we onuň bu saparlary barada resmi metbuatda öňünden habar berilmändi. Berdimuhammedowyň şol saparlarynyň öňü sirasında da Marinin ve Levav'ın hakimiyetleri giyin gerimli arasaçılık işlerini geçiriptiler ve bu işlerde cemaat hocalığına değişli idaraların işgärleri ölen bir hatarda büdjet işgärlerinin zähmet gücünün hem peydalanılıptı. Prezident Mara ve Levav'a sapar edende nevit kendilerine ve çopon koşlarına hem barıp gördü. Şonda marlı çoponlar özlerinin kümelerinden ve mallarının öğrü meydanlardan kovlandığını gurrun verdiler. Habarçımız ölen anonimlik şertinde söhbet Şolan Levav'ın kanun goroji idaralarının bir işgäri bolsa, prezidentin saklanan yerine velayetin gorohanasından yüzlerçe toşanın sülgünün ve keyigin getirilip, gumo goy verilendigini ve onun av avlama üçün emeli şertin dörödülendigini aytdı. Türkmenistan'da devlet başdanının velayetleri ediyen saparının ön yanında adatça sevitlerde giyin gerimli arasaçılık işleri geçiriliyer. Devlet başdanının önünde çıkış edecek büdjet ve medeniyet işgärlerinin çıkışı ve sahnaları yürüte tayyarlanıp hakimliğin vekilleri tarafından tasdiklanýar. Türkmen prezidentinin velayetleri eden sonkı ve etmeğine karışılayan saparları yurtta pandemiyanın arasında iktisadi kıyınçlıkların, işsizliğin, adık kıtçılığının ve kımmatçılığının yitileşen, bunun ulen bağlı ilatın güzören eklencinin ağırlaşan mahalı amala aşyar.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Jenewada Birleşen Ştatlaryň we Russiýanyň delegasiýalarynyň arasyndaky gepleşikler başlady. Bu möhüm diplomatik gepleşikler Moskwanyň howpsuzlyk kepilleri bardaky talaplaryny öňe sürmegi we Ukrainanyň gündogrunda harablaryň tanyny artdyrmagy sebäpli ýüze çykan dartgynlylyklaryň fonunda geçirilýär. Amerikanyň döwlet sekretarynyň ornbasary, Şeýlede Birleşen Ştatlaryň delegasiýasynyň ýolbaşçysy Wendy Sherman 10-njy ýanwarda Jenewada Russiýanyň daşary işleri ministriniň ornbasary Sergey Ripkow bilen gepleşikleri başlady diýip Döwlet departamentiniň medpuat wekili mälim etdi. Bu gepleşikler Russiýanyň Ukrainanyň serhetlerinde harbylarynyň sanyny artdyrmagy netijesinde dörän dartgynlyklara gabat gelýär. Günwatar Moskwanyň munyň üstü bilen Ukraina hüjüm etmäge taýýarlyk görýän bolmagynyň mümkinligi barada alydylanýar. Russiýa 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krimiýa armadasyny basyp aldy, şeýlede Ukrainanyň gündogrunda Kiýewiň hökümetine garşy töwüşen separatistleri goldaýar. Gepleşikleriň resmi taýdan başlamagyndan bir gün öň, ýagny 9-njy ýanwarda Sherman we Ripkow bilelikde Ýsaýsymlyk naharynyň başynda duşuşdylar. İki diplomat 10-njy ýanwarda geçirilijek etaty gepleşikleriniň dowamında gurrunga edilijek iki tarapy hem gyzyklandyrýan öýdary meseleleri ara alpmaslygy diýdiler diýip döwlet departamenti 9-njy ýanwarda beýanat ýaratdy. Jenewadaky iki taraply gepleşiklerden soň aýrylykda 12-nji ýanwarda Brüsselde NATO Russiýa geňeşiniň maslahaty. Şeýlede 13-nji ýanwarda Wienada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çarçabasynda köp taraply gepleşikler geçiriler. Döwlet departamenti Jenewadaky gepleşiklerde iki taraply meseleleriň diňe kesgitli bölegine garaljakdygyny, şeýlede Birleşen Ştatlaryň Ýewropadaky howpsuzlyk meselesini Ýewropaly ýaranlar we hyzmatdaşlar bolmazdan gurrun etmejekdigini hem mälim etdi. Bu görnüşünden Russiýanyň Birleşen Ştatlardan we NATO-dan talap edýän howpsuzlyk kepilleri bilen baglanykda nyk talap geçildi. Döwlet sekretarynyň ornbasary käbir meseleleriň 12-nji ýanwarda Brüsselde geçsek NATO Russiýa geňeşiniň duşuşygyna we 13-nji ýanwarda Wienada YHHG-niň hemisilik geňeşiniň maslahatyna galdyryljakdygyny bellidi diýip döwlet departamenti aýtdy. Sherman Ukrainanyň NATO agza bolmak urundaky meýilleri bilen baglanykda Birleşen Ştatlaryň öz ýetirlilik, territorial bütünlik we özbaşlyk döwletleriň haýsy tarap bilen ýaranyny gurmak boýunça karary erkin görnüşde kabul edip bilýändigi barady halkara prinsiplerine ygrarly bolup galýandygyny nykdady diýip döwlet departamentiniň beýanatynda aýdylýar. Gaýly berse-de Sherman Birleşen Ştatlaryň diplomatik tagallarlary bilen gazanyljak hakyky özgürlükleri gowy garşylajakdygyny hem aýtdy. Ripkowyň agsymlyk naharyndan soň jurnalistlere aýtmagyna görä, taraplar düýpli meseleleri maslahat edipdirler. Ol 10-njy ýanwardaky gepleşikleriň agyr boljakdygyny hem duýdurdy. Dekabrda Amerikanyň prezidenti Joe Biden özüniň rus kärdesi Vladimir Putin bilen 2 ýedek telefon söhbetdeşligini geçirdi. Geçen ay Moskwa öz howpsuzlyk tekliplerini sol sandy NATO-nun öz çägini gündogr tarapy giňiltmejekdigi barady. Hemde ýaranyň gündogr Ýewropadaky harby hereketlerini çäklendirmegi, Ukraina we Gürjistan bilen hyzmatdaşlygy çäklendirmegi boýunça kepillik talaplaryny mälim etdi. Amerikan resmileri rus talaplarının käbirinin durmuşu gesirip bolmajakdygyny, beýliklerinin hem dialog üçin açykdygyny aýtdylar. Döwlet sekretary Antony Blinken Russiýanyň Ukrainanyň maňlaýyna tapynçy diýip duran protody Moskwa bilen gepleşiklerde öňe gidişdikleriň bolmajakdygyny aýtdy. Bar bolan ara tapawutlyklary çözmek, şeýlede gapmy garşylygyň öňüni almak üçin dialogyň we diplomatiýanyň ýoly bar diýip Blinken 9-njy ýanwarda CNN-e gurrun berdi. Mundan başga Blinken egerde Russiýa Ukraina hüjüm etse, onda munyň Moskwa üçin agyr netijeleriniň boljakdygyny duýdurdy. 9-njy ýanwarda Ýewropa Bilelişiginiň Britaniýadaky ilçisi Zua Vale de Almeida Sky News telewideniýasyna beren interwýusynda häzirki pursat dartgynlyklary diplomatik gepleşikleri bilen gowşatmak ugrunda tagallaý edilýändigini, emma Russiýa Ukraina hüjüm etse, onda muňa utgaçykly jogap berilijekdigini aýtdy.
What we're doing now is trying to de-escalate using all the diplomatic tools and avenues that are available. If ever Russia moves into other direction, they can be sure that there will be a unified response from our side.
Amerikanyň administrasiýasynyň wekilleri Russiýa bilen käbir meseleler, sol sanda ýara kontroly, raketalaryň ýerleşdirilmegi, harby turgunçylyklar ýaly ýagdaýlary boýunça umumy nukudy tapmak mümkinçiliklerinin saklanyp galýandygyny hem bellediler.
Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.